Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Naujų ir inovatyvių vaistų įtraukimas į kompensuojamų sąrašą Lietuvoje stringa. Pacientų organizacijos pastebi, kad daliai ligonių jie neprieinami ne tik dėl kainos, bet ir dėl to, kad Lietuva pasiekia gerokai vėliau nei kitas ES valstybės. Kokios svarbiausios to priežastys ir ką daryti, kad situacija keistusi? Laidoje dalyvauja. Lietuvos epilepsija sergančių sąjungos vadovė Donata Balčikoninė, sveiki.
Labą dieną.
Ir Amerikos verslo rūmų sveikatos reikalų komiteto vadovė, advokatė Rūta Pumputienė. Sveiki, Rūta.
Labą dieną.
Tai nuo jūsų ir norėčiau pradėti pirmiausia. Kaip jūs manote, kaip jūs su kuo susidurite, kaip greitai, nuo ko priklauso, kaip greitai nauji ir inovatyvus vaistai Lietuvoje pasiekia pacientus? Kokie yra svarbiausi trukdžiai arba kažkokios tai paskatos jiems čia atsirasti?
Tai pirmiausia, galbūt pasakyčiau tokį apibendrinimą, kaip tie vaistai atkeliauja iki pacientų. Tai pirmiausia, vaistas turi būti išrastas, sukurtas, užregistruotas, o po registracijos tada kiekviena valstybė, nes registracija dažniausiai būna europiniu mastu, tada kiekviena valstybė tą vaistą vertina per kompensavimo prizmę, ar jinai nori jį kompensuoti, ar jinai ir tada tai pacientai gauna jį nemokamai, ar jinai jo nenori kompensuoti. Tai iš principo galima sakyti ir yra pagrindinis slenkstis, barjeras, etapas, kurį turi praeiti vaistas, kad pasiektų pacientą, tai ir yra tas kompensavimo vertinimas. Lietuvoje, nežinau, čia daug metų kalbame, daugiau negu 2 metus. Lietuvoje prieš 2 metus buvo sukurta nauja įrašymo į kompensavimo, kompensuojamų vaistų sąrašą vertinimo tvarka. Tos tvarkos labai iš tikrųjų laukia ir pacientai, ir gydytojai, ir vaistų gamintojai, nes jinai turėjo padaryti tokį proveržį reikalingiausių, efektyviausių vaistų prieinamumo gerinime, nes ta nauja vertinimo sistema turėjo atsižvelgti ne tik tai, pavyzdžiui, į pliką vaisto kainą, kiek kainuoja daug ar nedaug, bet ir kokią naudą tas vaistas sukuria, kaip greičiau pacientas pasveiksta, kuo mažiau jis guli ligoninėje ir taip toliau ir taip toliau. Deja, proveržis neįvyko ir labai labai gaila, kad jis iš tikrųjų ta nauja sistema, kuri buvo sukurta, jinai buvo nepagalvota į priekį, sukurta netvariai, nes jinai iš principo paralyžuota buvo nuo pat pradžių, nes dėl žmogiškųjų ir finansinių trūkumų, kaip teigia institucija, tai yra valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kuri atsakinga už tą įrašymą į kompensavimo sąrašus vertinimo mechanizmą, tiesiog to negali atlikti. Ir šiai dienai, aš norėčiau pasidalinti statistiką, net 83% Europos vaisto agentūros užregistruotų naujų vaistų nėra prieinami Lietuvos pacientams. Tai Lietuva yra viena iš blogiausių, kaip sakyt, blogiausių Europos Sąjungos šalių vertinime toje eilutėje ir prieinamume. Ir aišku, esminis to trukdis lenkstis, dar kartą pasikartosiu, tai yra Lietuvos sprendimų dėl tokių vaistų kompensavimo priėmimo mechanizmas.
Minėjot, kad labiausiai trukdo finansiniai žmogiškiai ištekliai, tai ar čia yra darbuotojų trūkumas apskritai institucijai, ar čia yra kažkokios specialybės srities trūkumas?
Tai vertinimą, kaip aš sakiau, buvo įsteigta nauja, sukurta nauja sistema, kaip vertinti vaistus, jau užregistruotus vaistus, tam, kad juos būtų galima kompensuoti. Tai ta sistema, jinai vadinasi sveikatos technologijų vertinimas ir jinai susideda iš principo iš 2 dalių – vaisto klinikinio vertinimo, tai terapinės naudos efektyvumo ir vaisto to vadinamo ekonominio vertinimo, farmakoekonominio vertinimo. Tai Lietuva tokių specialistų neruošia. Ir jų nėra paprasčiausiai tų specialistų, tai visiškai normalu ir logiška, kad žmogiškųjų išteklių trūksta, nes Lietuva tokių specialistų nerašė ir apie tai tiesiog nebuvo pagalvota ir gavosi tas, kas gavosi.
Ponia Donata, jūs noriu pakalbinti, gal nuskambės kvailai šiek tiek šitas klausimas, bet kodėl yra reikalingi inovatyvūs ir nauji vaistai, kaip jie keičia pacientų gyvenimą?
Kalbant epilepsija sergančiųjų atžvilgių, tai sakykime, jeigu žmogui nustatoma liga, neretu atveju reikia ne vieną pakeisti, ne vieną, ne du, ne tris vaistus ar vaistų formą derinį, kol surandi būtent tą tinkamą tau reikalingą vaistą. Ir mes šiuo metu Lietuvoje neturime 6 vaistų nuo epilepsijos, kuriais prekiaujama kitose Europos Sąjungos šalyse. Tai galima tik paskaičiuoti. Jeigu epilepsija sėkmingai pavyksta kontroliuoti 70% priepolius žmonių, 30% nepavyksta. Lietuvoje gyvena 25 tūkstančiai apytiksliai sergančiųjų epilepsija, tai iš ties 30% yra nemažas skaičius. Ar ne, 8 tūkstančiai žmonių, kuriems nepavyksta priepolio kontroliuoti. Yra 6 nauji vaistai. Jeigu jie būtų Lietuvos rinkoje, tikėtina, kad tikrai ne vienam tūkstančiui sveikata ženkliai pagerėtų.
Mhm. O aš dar norėčiau papildomai paminėti, jūs pasakėt pavyzdį iš epilepsijos, bet yra ir tikrai tai yra neatleistina situacija, bet pavyzdžiui, šiai dienai, kaip aš minėjau apie tą mechanizmą sustojusi, laukia paraiškų, tų paraiškų, kad būtų įvertinta ir nuspręsta, ar juos kompensuoti ar nekompensuotos vaistus, apie 50 paraiškų, iš jų apie 50% sergančių sudaro onkologinėmis ligomis gydyti skirti vaistai. Tai irgi onkologinėmis ligomis sergantis pacientai jų tiesiog nesulaukia. Ką tai reiškia tiesiogiai pacientui? Tai reiškia, nu, praktiškai gyvybiškai svarbus vaistai ir jų pacientai tiesiog neturi vien dėl to, kad buvo sugalvota toks mechanizmas, tokia sistema, apie kurią nebuvo pagalvota, ar jinai bus veikianti ir efektyvi. Kitas klausimas, ar jinai buvo sugalvota tinkamai, galbūt dar vėliau pakalbėsim, bet teoriškai yra taip, kad tiesiog pacientai negauna gyvybiškai svarbių jiems reikalingų vaistų.
Ir aš galbūt dar galiu šiek tiek papildyti. Iš ties šitos eilės, kai susidaro metai daugiau laiko laukimo, mūsų Lietuvos rinka iš ties tampa labai labai nepatraukli vaistų gamintojams.
Jo, vat norėjau klausti, kiek iš tikrųjų yra svarus tas argumentas, ponė Rūta, jums gal, kad vis dėlto vaistai Lietuvos nepasiekia dėl to, kad mūsų rinka yra pakankamai maža, lyginant su kitomis Europos Sąjungos ir apskritai kitomis valstybėmis.
Tai aš norėčiau geriau labiau pritarti Donatai, ne rinkos mažumas trukdo vaistų gamintojams, tarkim, investuoti, būti, ateiti, atvežti tuos vaistus, bet būtent laukimas, tai yra rinkos neprognozuojamumas, rinkos nestabilumas, neefektyvumas, skaidrių procedūrų trūkumas ir daro tą tokią neapibrieštumą. Ir čia vietinėms kompanijoms vis darosi sunkiau ir sunkiau kalbėti su savo motininėmis kompanijomis, ar verta iš tikrųjų čia Lietuvoje pasilikti, investuoti ir dirbti. Nes vietinės kompanijos yra atsakingos už tų paraiškų ten rengimą, už sutarčių sudarimą ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu tu nieko negali atsakyti savo motiniai kompanijai, tu nežinai, ar tą vaistą valstybė nuspręs kompensuoti po metų, po dviejų ir po trijų, o gal niekada, tai tada iš tikrųjų tas tampa klausimas nepatrauklumo aktualus, bet ne dėl rinkos mažumo. Aš manau, kad rinkos mažumas, arba ten daug kas kartai sako, kad gyventojų mažai, tada nuperkama mažai, čia šitie argumentai yra neaktualūs. Aktualumas yra rinkos stabilumame, prognozuojamume, objektyvume. Šičia yra esmė.
Ar ta rinkos stabilumą čia apibrėžia, ar ne, tai ką jūs kalbėjot apie tą vertinimo aspektą, ar yra dar kažkai kiti dalykai, kurie prisideda ar mane?
Iš principo tai yra teisinis reguliavimas, nes jis turi būti efektyvus. Tai jeigu iš tikrųjų valstybė nusprendė turėti tokį vertinimo mechanizmą dėl vaistų prieinamumo pacientams, tai jis turi ir veikti, jis turi tada būti aiškus, skaidrus ir jis turi veikti. Tai pradžiai nusimato, paskui jis sustoja, tada jis nevykdomas, terminai nesilaikomi, įmami tarp kitko mokesčiai už tai, kad būtų atliktas vertinimas, nes tai yra viešoji paslauga, gamintojai teikia paraiškas, rengia, sumoka didžiulius mokesčius, bet jie paslaugos negauna, pacientai vaistų negauna, gydytojai neturi kuo gydytis, tai va čia ir yra nestabilumas. Nestabilumas teisės aktų reguliavimų, jie dar kitko labai labai dažnai keičiami, nes vaistų kompensavimas ir kainodara, viskas yra sureguliuota sveikatos ministro įsakymais pagrinde, kurie keičiami labai labai dažnai.
Pone Donata, pastaraisiais metais buvo panaikinta tvarka ribojusi paciento galimybę pasirinkti vaistą, ar ne, kai gydytojas skiria. Ar tai vaistų prieinamumą padidino? Kaip jūsų organizacijos atstovams, ar tai paveikia kažkaip, ar kodėl tai yra pakankama ar nepakankama priemonė?
Mūsų ne. kadangi per šį laikotarpį, mano žiniomis, nebuvo naujų vaistų įtraukti kompensuojamųjų vaistų kainyną epilepsijai gydyti. Vienas vaistas pretendavo, tačiau jisai nepraėjo tų reikiamų kriterijų. Jis šiuo metu yra registruotas Lietuvoje, tačiau žmonės už jį privalo mokėti pilną kainą. Deja, epilepsijos sergantieji ne visada sau gali tą leisti, nes išties nedidelė dalis šia liga sergančiųjų žmonių turi darbą.
Supratau.
Aš norėčiau papildyti, atsakant į jūsų klausimą, kaip teisingai Donata ir paminėjo, nes naujų vaistų tarp nėra, nes pirmo paskirimo taisyklė, kuri buvo panaikinta, tai jinai buvo panaikinta tik tai tų vaistų atžvilgių, kurie jau turi generinius analogus, kurie turi jau ne naujus, taip vadinamus vaistus, kurie yra išsigenerizavę. Tačiau visiškai nebuvo panaikinta jokia taisyklė, kas liečia visus kitus vaistus, inovatyvius, naujausius vaistus. Ir didžiai daliai šita taisyklė absoliučiai buvo neaktuali ir jinai netgi ir toliau liko galioti, taip juos diskriminuojant. Tai pavyzdžiui, krono liga, opinis kolitas, psoriazė, artritai, spondilitai, įvairios neurologinės ligos, inkstų dializės ir taip toliau, va šitų ligų atžvilgių. To pirmo paskirimo taisyklė ne tik, kad nebuvo panaikinta, jinai net nebuvo iš viso matyti, man toks jausmas pastebėta, kad tai jinai yra, nes jų vaistų šitų ligų atžvilgių pacientams gydytojai jiems tinkamo reikalingo vaisto tiesiog išrašyti negali, nes yra tokie gydymo standartai, tam vadinami gydymo aprašai, pagal kuriuos juodo ant balto pasakyta gydytojams išrašyti pirmiausia, pigiausia, iš visos grupės, o toj grupėj sudėti tai jau ne generiniai analogai, kurios tu tiesiog renkiesi pagal kainą, bet ten sudėti skirtingo veikimo mechanizmo vaistai, tu pirmiausia renkiesi pigiausia, tada žiūri, jei netinka, ten po pusės metų gali pakeisti. Tai čia gavosi taip, kad šitų lygų atžvilgių pacientų ir toliau liko diskriminuojami, nes jiems nebuvo panaikinta pirmo paskirimo taisyklė ir dar jie diskriminuojami dėl to, kad jie serga tam tikromis lygomis. Nes kitų lygų atžvilgių, pavyzdžiui, tokios taisyklės nebuvo. Taip, bet kaip aš esu ir minėjusi, tas pirmo paskirimo taisyklė, jinai buvo labai labai skambi ir garsiai aprašyta ir jinai iš tikrųjų galbūt buvo aktuali daugeliu pacientų, bet jinai visiškai nepalietė didžiosios dalies sunkiomis lygomis sergančių pacientų.
Bet iš ties aš gal papildysiu, kad ši taisyklė pažeidžia netgi mūsų Konstitucijos 53 straipsnį, kuriame nurodyta, jog valstybės pareiga yra rūpinti žmonių sveikatą. Taip pat jį pažeidžia sveikatos sistemos įstatymus, pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymus. Tai įvedant ar nesukuriant naują vieną įstatymą, kiek buvo pažeista jų daug.
Taip, o žinote, dar liūdniausia yra ir dėl to, kad net ir po konstitucinio teismo sprendimo, kuris aiškiai pasakė, kad bet kokie ribojimai pacientams turi būti numatomi tik įstatymu, bet jokių būdų ne žemesniais teisės aktais, tai yra kažkodėl ignoruojama ir vis tiek toliau tas tęsis ir tokia situacija tęsis ir toliau.
Aš dar noriu grįžti prie to vaistų vertinimo Lietuvoje. Tai kaip suprantu, ar ne, jeigu vaistas yra parduodamas kažkurioje Europos Sąjungos valstybėje, tai tenai jisai tą vertinimą yra praėjęs. Ar galima būtų kažkaip padaryti, kad jisai tada būtų ir Lietuvoje, ar yra tokių galimybių ir ar tai būtų įmanoma?
Žinoma, aš tai manau, kad kas be ko, mes Lietuva, būdama maža valstybė, neturime prabangos sauleistų susikurti visiškai atskirą sistemą, nesinaudoti gerąją kitų šalių praktiką, kitų šalių agentūrų praktiką ir daryti viską kažkaip tai savo atskirai ir kurti savo tos kažkokius, tai žinot, frankensteininės sistemas. Kas be ko, nes ir buvo, kadangi kai ta situacija atsitiko, kai buvo visas vertinimo mechanizmas sustojęs ir suparalyžiuotas, tai ir gydytojai, ir pacientai, ir vaistų gamintojų atstovai siūlė, tai paprastinkite tą sistemą, pasiimkite kitų šalių vertinimus. Taigi vaistas nepasikeičia priklausomai nuo šalies, jeigu jisai toks pats efektyvus Vokietijoje, tai jis lygiai toks pats efektyvus ir Lietuvoje, tai paprastai tariant. Bet buvo atsakyta, kad ne, mes darysime viską nuo nulio atskirai ir nepaprastinsime proceso. Nežinau iš tikrųjų, koks už to stovi argumentas, jis man po šiai dienai yra nesuvokiamas, nenorėti paprastinti proceso ir pasinaudoti kitų šalių gerąją praktiką.
Nes iš ties aš taip pat papildysiu, tą paraiškos formą pildyti gali netgi nevyriausybinės organizacijos. Bet jeigu pasižiūrėtumėt į klausimus, į kuriuos ten reikia atsakyti, išties nėra įmanoma to padaryti. Kaip įvertinti ekonominį naudingumą, sakykime, ar įmanoma tą padaryti nedidelį nevyriausybinį organizacijai? Tikrai ne. Ir mano žiniomis, iki šiol ne viena organizacija neteikė šitos paraiškos. Ką tai reiškia? Išvada galima daryti, kad išties per daug griežta.
Ponia Donata, jeigu vis dėlto ne pirmas kartas, ne pirmi metai, ar ne, kai susidurėme su tokia problema, kai vaistai nepasiekia mūsų, nauji yra novatyvūs vaistai, žinau, kaip paklausti, bet ką daro pacientai ir paciento organizacijos? Ar įmanoma kažkaip vis dėlto pasiekti tuos vaistus ir jeigu įmanoma, tai ko jūs imatės?
Na, kai mūsų vaistus, tiesą sakant, išbraukė iš kompensuojamųjų vaistų kainyno, tai mes ėjome piketuoti prie Seimo. Išimties tvarka jie buvo gražinti kompensuojamųjų vaistų kainyną. Mes tuo galime labai pasidžiaugti mūsų organizaciją. Jeigu vaisto nėra Lietuvoje, sakykime, reikiamo, kaip jau minėjau, tai dažniausiai vieną vaistą kompensuoja 2-3 vartojami vaistai, vaistų kombinacija. Tai reikėtų paskaičiuoti išties, ar vyriausybė neturėtų būti linkusi pasikviesti tuos naujuosius vaistų gamintojus, tuos naujus vaistus, kadangi kai žmogus vartoja 1, 2, galbūt 3 vaistus, ar nebus taip, kad vartojant vieną naują vaistą, ta kaina bus ženkliai mažesnė valstybei. Žmogaus sveikatos būklė bus geresnė, žmogus galės įsidarbinti ir kainuos valstybei ženkliai mažiau, jis netgi mokesčius mokės.
Taip, tai vadinasi, vieno vaisto vertinimas iš tikrųjų turi būtų lašas jūroje prieš tai, kiek mes netenkame, kai jo nėra, ar ne?
Išties taip. Būna atvejų netgi tokių, kai žmonės važiuoja į gretimus šalis pirkti vaisto.
Ponia Rūta, jūs, kaip suprantu, dirbate su kompanijomis, ar ne, kurios galbūt norėtų arba jau yra veikiančios Lietuvoje. Kaip jos žiūri tada į tokią mūsų rinką, kurioje yra vis dėlto tokie taip reguliuojamas vaistų prieinamumas, ar joms tai kelia kažkokių, tai nežinau, kliūčių veikti arba emocijų?
Žiūri, neslėpsiu, tikrai nepalankiai, nes aš kaip esu ir minėjusi prieš tai, kiekvienai kompanijai, kiekvienam verslui yra lūkestis, kad būtų sudarytos galimybės veikti. Kompanijos ir verslas nesitiki ir neprašo ir nenori, kad visą laiką ten visos jų paraiškos būtų patenkinamos, jų sąlygom ir taip toliau, bet tiesiog nori tinkamų sąlygų veikti. Tai jeigu viena iš sąlygų veikti yra tas vertinimo procesas ir jis yra surašytas, aprašytas, kaip jis turi būti, už jį paimamas mokestis, žyminis mokestis, tai kompanija verslas ir tikisi, kad tais paslaugą ar gaus, jeigu jis užpildys tinkamai ir pateiks. O kadangi tai visiškai neveikia ir yra paralyžuota ir net nėra atsakymo, kodėl, nu, atsakymas tai, kad trūksta žmogiškų išteklių, tai gerai, tai gali būti įvairios situacijos, ten ar pandemija ar panašiai, bet kai tai jau nėra tų žmogiškų išteklių ir tų resursų finansinių daugiau negu 2 metus ir net nesiemama šita problema iš esmės, aš nesakau kosmetiškai, bet iš esmės spręsti, tai normalu, kad verslas į tai žiūri visiškai. Nieko palankausi tai nėra, tai žiūri tai ir sako, kas toje Lietuvoje dedasi, kodėl, koks planas numatytas. Nu, pavyzdžiui, yra darbo grupė sukurta, kaip tobulinti įrašymo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą vaistus, kaip tobulinti tą sistemą. Tai ta darbo grupė iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, labai galvojau, kad tai yra geras dalykas, bet visi susės visos suinteresuotos pusės ir pacientai, ir gydytojai, ir valstybė, ir gamintojai, ir verslas, ir teiks pasiūlymus, bet iš tikrųjų, tai jinai labiau buvo tokia kosmetinė, tokia labiau formali, kažkokia ten kablelį ten pataisyti, bet esmės, tai ta darbo grupė net nebuvo noro taisyti toje darbo grupėje. Tai kaip tada verslas gali žiūrėti tai palankiai? Žinoma, kad žiūri nepalankiai.
Ar jūs išvelgiate kažkokį tai, kaip čia dabar, kas už to stovi, ar ne? Kodėl vis dėlto ta problema stringa ir... jos nenorima spręsti?
Aš manau, kad jinai truputį ta problema yra daugiasluoksnė ir jinai susideda iš keletos, kaip sakyti, argumentų. Pirmiausia, tai aišku, prasideda nuo to, kad Lietuva atsilieka finansavime sveikatos biudžetui. Lietuva atsilieka finansavime, iš tikrųjų vėlgi esam tarp outsiderių Europos Sąjungos mastu, jeigu vertinti pagal bendro vidaus produkto ten tą procentą. Tai kai čia atsilieki ir dar tada šalia kita problema yra, kai neplanuoji tinkamai to sveikatos biudžeto, nes eilę metų iš metus buvo planuojama ne pagal tai, kas laukia, kokios inovacijos ateina, kokios ligotumo sergamumo rodikliai, kaip išdėlioti, kaip kad pacientas pasveiktų, kaip vat ir gerbiama Donata minėjo, kas yra pigiau. Galbūt brangiau sumokėti už gydymą tą sekundę, bet jis tada greičiau žmogus grįžta į darbo rinką, moka mokesčius, tada nereikia mokėti už hospitalizaciją ir taip toliau. Tai nėra tokio planavimo, nėra, aišku, pakankamo finansavimo, nėra planavimo, nėra inovatyvaus tokio žiūrėjimo į ateitį. Ir tada gaunasi, dar susikuri frankensteininę sistemą tam vertinimui ir tada tu tempi, tai tu laimi laikinuoju laikotarpiu, kad tu sutaupai sveikatos biudžetą neišleisdamas vatiems naujams vaistams, bet tu visiškai, aišku, nebesutaupai ir trigubai daugiau išleidi nepagydytų pacientų sąskaitą. Tai už to slypi va tokias daugiasluoksnė problema. Ir finansavimas, ir planavimas, ir perteklinių reikalavimų ir frankensteininės sistemos sukūrimas.
Donatai, paskutinis klausimas, kaip jūs manote, ar įmanoma pakeisti šitą padėtį ir per kiek laiko?
Per kiek laiko neatsakysiu, o pakeisti įmanoma tikriausia tik tuo atveju, jeigu valstybė norės bendradarbiauti ir bendrauti. Jeigu Lietuvos mūsų šalis sakys, ateikit, mes norime su jumis kalbėti, mes norime naujų vaistų, mes norime savo piliečius gydyti, mes norime, kad jie būtų sveiki. Tik tokiu atveju.
Tai ačiū labai už pokalbį. Laidoje šiandien kalbėjomės apie tai, kodėl nauji ir inovatyvūs vaistai Lietuvoje vis dar yra sunkiai prieinami, ir laidoje dalyvavo Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungos vadovė Donata Balčikoninė ir Amerikos verslo rūmų sveikatos reikalų komiteto vadovė advokatė Rūta Pumputienė. Tai ačiū dar kartą už jūsų laiką, o klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgiame aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Nuo naujųjų metų uždrausta atlyginimą gauti grinaisiais pinigais, tačiau išgirdę nuogąstavimus, kad ne visi norintieji galės lengvai jų gauti, nes mažiau apgyvendintose teritorijose yra nedaug bankomatų, Seimo nariai pasiūlė tankinti bankomatų tinklą. Tačiau pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad ne bankomatų tinklas, o draudimas mokėti algas grinaisiais yra pamatinė problema. Pasigirdus pirmosioms žinutėms apie Rusijos karą Ukrainoje, nusidriekė eilės prie bankomatų, tačiau juose pasibaigus kupiūroms, daugeliu žmonių teko pinigus grynintis arba bankų padaliniuose, arba iš tų pačių terminalų, kuriuose daugelis gali susimokėti mokesčius arba įsigyti loterijos bilietus. Dargi galima pinigų išsigryninti ir parduotuvių kasuose, kioskose. Bankomatų tinklo plėtra nebūtų jau tinkamas sprendimas padėti žmonėms, kuriems reikia grinųjų, nes tai gali atsisukti prieš juos pačius. Gali būti, kad bankai, siekdami kompensuoti jiems keliamus papildomus reguliavimus, didins įkainius. Be to jau dabar egzistuoja alternatyvos išsigryninti pinigų, tačiau teikiant projektą, nei jos, nei įstatymo poveikis nebuvo svarstyti. O tokios galimybės, kad bankomatė iš vis pasibaigtų grinėjai pinigai, Seimo nariai iš vis nesvarstė. Verčiau būtų sugrįžti prie nuo naujų metų įsigaliojusio reikalavimo algas mokėti į banko sąskaitas. Šiuo sprendimu buvo siekiama sumažinti darbo rinko šešėlį, tačiau pats sprendimas priimtas nekokybiškai. Iš pradžių labiausiai buvo susirūpinta transporto sektoriaus darbuotojais, tačiau galimybė pasirinkti algą gauti grinaisiais buvo atimta iš visų darbuotojų. Pavojinga tai, kad dažniausiai problemos sprendžiamos draudimais ir ribojimais, o nesistemiškai vertinant problemų priežastis ir kuriant pozityves paskatas. Be to, atsiskaitimų grinaisiais ribojimas mažina konkurenciją tarp atsiskaitimo būdų ir sukuria prielaidas finansinių paslaugų brangimui. Nors problema identifikuojama viename ar keliuose sektoriuose, keliuose juose veikiančiose įmonėse pasiekmes pajaučia visi. Draudimas gauti algą grinaisiais ir su tuo susijusiu našta tenka legaliems rinkos dalyviams, o ne šešėliniams, Pastarieji tam ir yra šešėlyje, kad reguliavimai jų nepasiektų. Skatinant iš jo išeiti galima tik nuosekliai didinant legalios veiklos patrauklumą, o nekokybiškai parengti įstatymai veda tik prie naujų, siekiant lopyti reguliavimo padarytas skyles. Vyriausybė pateikė pasiūlymus, ką Seimas turėtų svarstyti artėjančioje sesijoje. Vienas iš jų – tai ekonomikos ir inovacijų ministras pateiktas pasiūlymas kodifikuoti ūkio subjektų licenzijavimo ir veiklos priežiūros taisyklės. Šiuo metu licenzijavimo teisinio reguliavimo principai nustatyti fragmentiškai keliuose teisės aktuose, kuriuose nustatomi skirtingi principai, sąvokos, nustatomas skirtingas reglamentavimas, sukelia teisinį neapibrieštumą ir taikymo problemų. Kodifikuojant taisyklės būtų atsisakoma perteklinių reikalavimo, visi likę sujungti ir susisteminti reikalavimai būtų pateikiami vienoje vietoje. Tai ne tik padės skaidrinti ūkio subjektų veiklą, bet ir lengvins pačios veiklos pradėjimą ir vykdymą. Be to, dėl aiškesnio reguliavimo naudą gaus ir licenzijavimo politikai gyvendinančios institucijos. Taip tikėtina, valstybei būtų labiau atlaisvintos rankos vykdyti prasmingesnės ir svarbiausios savo funkcijas. Dėkoju už dėmesį, čia buvo rubrika Stebime valdžią. Iki kitų susitikimų.